about that. Blow the whistle, baby, you the ref. Kumekucha Africa. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Septemba 19 mwaka 2022. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika. Na tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Voice of Africa Korogwe, Radio RFM Kisangani DRC, TKFM Tanga Tanzania, Mitume Radio Kitale Kenya na Sayari Radio Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Uganda. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika habari zetu asubuhi ya leo, viongozi na wananchi wa tabaka mbalimbali wajiandaa kushiriki mazishi ya Malkia Elizabeth wa pili aliyeaga dunia tarehe 8 mwezi huu akiwa na umri wa miaka 96. Je, nini kinachoshuhudiwa hivi sasa katika mitaa mbalimbali nchini Uingereza?
Kumekuwa na ulinzi mkubwa sana. Nadhani ni majonzi na simanzi kila mahala hapa Uingereza, kwa sababu asilimia karibu yote ya watu ambao toka wamekuwa maisha yote imekuwa kimuona malkia kama ni alama kwenye pesa, kwenye stamp, kwenye kila kitu kwa kweli.
Katika taarifa nyingine, wakazi wa baadhi ya vijiji wilayani Nyunzu, jimbo la Tanganyika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waliokimbilia vita vya kikabila wameamua kurudi kwenye vijiji vyao baada ya hali ya utulivu kuripotiwa katika baadhi ya maeneo.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya habari ambazo tutakuletea katika matangazo haya takriban dakika 30, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Mashuhuda watatu wamesema Jumapili kwamba kundi la watu wenye silaha linaloungwa mkono na serikali ya Somalia limeua takriban wapiganaji 45 kutoka kundi la kigaidi la Al-Shabaab, baadhi yao wakikatwa vichwa, huku raia wa kawaida kwenye sehemu za kati ya nchi wakiendelea kuchukua silaha dhidi ya wanamgambo hao. Mauaji hayo ni ya mwishoni mwa wiki, ni kufuatia makubaliano makali kwenye eneo la Hiran kwenye jimbo la Hashabele. Jimbo hilo mwezi huu limeshuhudia mapigano makali kati ya raia wenye silaha wanaoungwa mkono na serikali dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab. Kundi la Al-Shabaab linalohusishwa na Al-Qaeda limekuwa likikabiliana na serikali dhaifu ya Somalia tangu 2006 kwa lengo la kusimika sheria kali za Kiislamu nchini humo. Wakazi wa eneo la Hiran wamesema kwamba kundi hilo limechoma nyumba, kuharibu visima pamoja na kuua watu, huku likidai kodi wakati kukiwa na ukame mkali, hatua ambazo zimepelekea wao kuchukua silaha dhidi yao. Gavana wa Benki Kuu ya Tunisia, Mourouane Abbasi, amesema Jumapili kwamba taifa lake linatarajia kufikia makubaliano na IMF ndani ya wiki kadhaa zijazo kuhusu mkopo wa kati ya dola bilioni 2.4 za Kimarekani utakaotolewa ndani ya miaka mitatu. Tunisia, ambayo inapitia hali ngumu ya kiuchumi, inahitaji mkopo wa IMF ili kuzuia kuporomoka kwa uchumi wake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Abbasi amesema kwamba kiwango cha mkopo kinaendelea kujadiliwa, lakini huenda kikawa kati ya dola bilioni 2.4 za Kimarekani. Serikali na muungano wa kitaifa wa wafanyakazi wenye nguvu wa UDTT wiki iliyopita walisaini mkataba wa nyongeza ya 5% kwenye mishahara, ikiwa kama hatua ya kupunguza taharuki ya kiuchumi nchini. Hata hivyo, serikali haikutangaza hatua zaidi za marekebisho ambazo zinahitajika na IMF kabla ya mkopo kutolewa. IMF hapo awali ilisema kwamba haingetoa mkopo kwa Tunisia hadi serikali ifanye makubaliano na muungano wa UGTT wenye zaidi ya wafanyakazi milioni 1 kote nchini. UGTT mara kadhaa umesimamisha uchumi wa taifa hilo kupitia migomo ya kitaifa. Na wadau wa mazingira wakiwemo watafiti na wataalam wamezungumzia hofu yao kuhusu ongezeko kubwa la uingizaji wa bidhaa za kemikali usiofuata taratibu katika baadhi ya nchi za ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anaoripoti zaidi kutoka Arusha, Tanzania.
Kutokana na tatizo hilo, wadau hao wameshauri kuanzishwa kwa kampeni za kuwaelimisha wananchi wanaoishi maeneo ya mpakani kuelewa madhara yanayosababishwa na bidhaa hizo ili waweze kuepuka na pia kusaidia kudhibiti. Miongoni mwa nchi zinazokabiliwa na tishio la tatizo hilo la uingizaji wa kemikali ni pamoja na Tanzania na Kenya, suala ambalo wataalamu wa mazingira wanasema jitihada za ziada za kudhibiti zinahitajika, kwani athari zake ni kubwa kwa binadamu, mazingira na viumbe wengine. Kwa mujibu wa wataalamu hao, pamoja na kemikali hizo kuwa na athari kwenye mazingira, pia husababisha madhara kwa binadamu. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania, mimi ni Asraji Mvungi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wakati viongozi wa kimataifa wakikutana mjini New York wiki hii kwenye kongamano la kila mwaka la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, China inalenga kwenye mkutano mwingine wa umoja huo mjini Geneva kwa kile kinachoonekana kuwa juhudi za wanadiplomasia wa China kukwepa shinikizo kutoka kwa Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu kuhusu ukiukaji wa haki za kabila la Uiguru kwenye jimbo la Xinjiang. Hatua hiyo inaonyesha mtazamo tofauti wa China kuhusu Umoja wa Mataifa. Beijing inaangalia Umoja wa Mataifa kama chombo muhimu katika kukabiliana na makundi yanayoongozwa na Marekani kama lile la mataifa saba yenye nguvu ulimwenguni, ingawa pia inapinga kukosolewa na umoja huo kwamba chama tawala cha kikomunisti kinaenda kinyume na malengo yake. China imekuwa ikifanya kila juhudi kuzuia kutolewa kwa ripoti ya Xinjiang kwa zaidi ya mwaka mmoja, lakini hatimaye ilitolewa muda mfupi kabla ya kiongozi wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa aliyetatizika Michelle Bachelet kuondoka ofisini. Sawa na Marekani, China inaonyesha mwendo fulani wa kupinga baadhi ya kanuni za Umoja wa Mataifa. Spika wa Baraza la Wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi Jumapili ametembelea Armenia wakati akikemea mashambulizi ya Azerbaijan ya hivi karibuni dhidi ya taifa hilo na kuyataja kuwa mabaya na yanayoenda kinyume cha sheria. Wakati akiwa kwenye mji mkuu wa Armenia wa Yerevan, Pelosi amesema kwamba Marekani inakemea vikali mashambulizi hayo na kwamba inaunga mkono utaifa wake wakati ikitaka kujua iwapo taifa hilo linahitaji msaada aina yoyote ili kujilinda. Zaidi ya watu 200 wameuawa kwenye ghasia kwenye mipaka ya mataifa hayo mawili. Pelosi amesema kwamba usalama wa kieneo, utaifa wa Armenia pamoja na demokrasia yake ni kipaumbele cha Marekani. Ameongeza kusema kwamba Marekani na mataifa mengine washirika wanahitaji kutumia ushawishi wao kuonyesha umuhimu wa demokrasia na utaifa wa Armenia. Pelosi amesema kwamba mashambulizi ya Azerbaijan dhidi ya Armenia ni sehemu ya mpango wa kimataifa wa hujuma dhidi ya demokrasia. Kufikia sasa hakuna tamko lililotolewa na Azerbaijan kutokana na madai ya Pelosi. Katika taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba viongozi wa nchi na serikali za mataifa wanachama wa Jumuiya ya Madola ni kati ya wale waliowasili mjini London, Uingereza, kwa mazishi ya hayati Malkia Elizabeth wa pili itakofanyika hivi leo. Baadhi ya viongozi hao ni kutoka barani Afrika ambako nchi nyingi zilikuwa chini ya utawala wa kikoloni wakati Elizabeth alipotawazwa kama malkia. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mkazi wa London na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Daktari Hamza Hassan, na kwanza akamuuliza ni nini kikubwa kitarajiwe kwenye hafla ya leo.
Kitu kikubwa kitatarajiwa leo tarehe 19 Septemba ni kwamba mazishi ya Queen yataonyeshwa kwenye televisheni zote, na mazishi yatafanyika asubuhi hii baada ya maandamano kutoka Windsor, na watu wote wataona kwenye matelevisheni na sehemu nyingi na kwenye maeneo tofauti. Saa 4:44 jeneza la malikia litaondolewa kutoka Westminster Palace na litapelekwa Westminster Abbey kwa ajili ya mazishi ya kitaifa. Kutakuwa na wageni 2,000 ambao watakubaliwa, watategemewa kuingia kwenye shughuli hiyo kuanzia saa 5 asubuhi, na baadaye ikifuatiwa na 2 za maombolezo ya kimya mpaka saa 5:55. Alafu yatakuwepo maandamano ya watu wote kuanzia saa 6:15 ambapo mwili wake utapelekwa kutoka Westminster Abbey to Wellington Arch London, ambapo itakuwa ndio sehemu ya mwisho wa mwili wake kuhifadhiwa.
Hapo kwa wageni, daktari, labda tuzungumze kidogo tu sekunde chache. Inajulikana kwamba bara la Afrika limekuwa likigonga vichwa vya habari kuhusiana na uhusiano ambao Afrika imekuwa nao na Malkia Elizabeth. Sijui ni nani ambao wanatarajiwa, kama unawajua hata wachache viongozi kutoka Afrika ambao wanahudhuria mazishi haya.
Kwa kifupi tu ningeweza kufahamisha kwamba ambao wachache ambao tunajua wamefika ni pamoja na rais wa kwa Tanzania Samia Hassan, rais wa Ghana Nana Addo Dankwa, kuna kiongozi wa Kenya vile vile ameshafika, lakini kuna viongozi wengi wa Afrika pamoja na Ali Bongo wa Gabon, Cyril Ramaphosa.
Mwisho kabisa, unaweza kusema labda hali ikoje kwa hata sio leo tu, lakini katika siku ambazo zimepita wakati wakijitayarisha kwa mazishi haya, kama tulivyosema ni hafla moja ya hafla kubwa zaidi za kimataifa.
Kwa kweli ni katika hafla ambayo haijatokea, kwa sababu watu wengi duniani wamekuwa wanamuona malkia, wengi kama sisi tulozaliwa na hata wazazi wetu wamekutana tu na malkia, ndio mtu ambaye walikuwa wanamjua. Kumekuwa na ulinzi mkubwa sana, na tukio hili la kihistoria litakamilika, ambapo watu wote tutaangalia, dunia nzima itaweza kuona tukio la kihistoria ambalo halijawahi kutokea. Nadhani ni majonzi na simanzi kila mahala hapa Uingereza, kwa sababu asilimia ya karibu yote ya watu ambao toka wamekuwa maisha yao yote imekuwa kimuona malkia kama ni alama kwenye pesa, kwenye stamp, kwenye kila kitu kwa kweli. Na amegusa mataifa yote duniani.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kule Uingereza, Daktari Hamza Hassan akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini London.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na sasa Harrison Kamau anaendelea na habari za dunia.
Wakati Iran ikiendelea kuomboleza kifo cha mwanamke muda mfupi baada ya kukamatwa na polisi, ukurasa wa kwanza wa gazeti maarufu la Asia uliweka jina lake na maneno kwamba Masa, jina lako halitasahulika. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kikosi maalum cha polisi kinachohakikisha sheria kali za mavazi ya wanawake zinafuatwa na ambacho kilimkamata Masa kwa siku kadhaa kimepata ukosoaji mkubwa kutokana na utumizi nguvu kupita kiasi. Kifo cha Masa Amini mwenye umri wa miaka 22 kimeibua tena mjadala wa kulinda wanawake wanaodaiwa kukiuka sheria kali za Kiislamu za mwaka 1979 kuhusiana na mavazi ya wanawake. Siku moja baada ya mazishi ya Masa, karibu magazeti yote ya Iran yalichapisha picha yake kwenye ukurasa wa kwanza hapo Jumapili. Masa, ambaye ni kutoka mkoa wa kaskazini magharibi wa Kurdistan, alikuwa ametembelea jamaa zake mjini Teheran, ambako alikamatwa na kuzuiliwa Jumanne wiki iliyopita. Televisheni ya kitaifa ilitangaza kifo chake Ijumaa baada ya kusemekana kupoteza fahamu kwa siku ya tatu baada ya kuzuiliwa. Na Umoja wa Mataifa Jumapili umeomba utawala wa Taliban nchini Afghanistan kuruhusu tena masomo ya shule za upili kwa wasichana kote nchini, wakati ukikemea marufuku yaliyowekwa mwaka mmoja uliopita na kuyataja kuwa yenye aibu. Wiki chache baada ya kuchukua hatamu za uongozi Agosti mwaka jana, utawala wa Taliban ulifungua tena masomo ya shule za upili kwa wavulana Septemba 18, lakini ukapiga marufuku masomo hayo kwa wasichana. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, miezi michache baadaye, hapo Machi 23, Wizara ya Elimu iliruhusu wasichana kurudi shuleni, lakini saa chache baadaye uongozi wa Taliban ulibatilisha hatua hiyo. Tangu wakati huo, zaidi ya wasichana milioni moja wamenyimwa haki ya elimu kote nchini, kulingana na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa Afghanistan, UNAMA. Mkuu wa UNAMA Marcos Potzel, kupitia taarifa, amesema kwamba marufuku hiyo ni aibu na ingezuilika. Ameongeza kusema kwamba ni hatua inayoathiri kizazi kizima cha wasichana nchini Afghanistan.
Iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tuelekee nchini DRC, huko Kalemi katika mkoa wa Tanganyika kusini mashariki mwa nchi hiyo. Tunaarifuwa kwamba wakazi wa vijiji vya Muhuya, Malemba na Lengwe katika wilaya ya Nyunzu waliokimbia vita vya kikabila vilivyotokea mwaka wa 2016 wameanza kurejea makwao baada ya hali ya utulivu kuripotiwa. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu Osteo Malivika akiwa mjini Goma.
Hali ya kambi, maisha ya kambi natosha. Baki tunakuwa tu sasa tuko bafungwa.
Mama Patroni ni miongoni mwa wakazi wa Nyunzu, kilomita 184 na mji wa Kalemie ukiwa ni mji mkuu wa mkoa wa Tanganyika, ni miongoni mwa raia Wabandu wanaoamua kurudi nyumbani baada ya kuwa uhamishoni katika kambi ya Elia kwa zaidi ya miaka 5.
Tunaona hata kama kwetu kama kungaliki sasa vile kaota kidogo me turudie hata karibu karibu kwanza tu kupembeni pembeni kepo ke turudie maisha yetu ya zamani tuanzie pale, siku yenyewe kutakuwa kimya kuliko wetu mbali tulitoka. Tutarudia tena tutasonga tena safari tunaenda. Hatuzoi maisha hapa kwanza hapa kwetu. Hatuna nyumba, hatuna sha, hatuna polisi ndio pe tutalimia. Tutaikala tuje. Haina kisi tafadhali turudie kwetu kwenye tutapata kwa nyumba kama Mungu atusaidia kama serikali itatusaidia yako kutusaidia kidogo kidogo tupate nafasi ya kuweza kupumzika parapora ya kukala sabitu tunaikala sasa tuko bafungwa. Muda tunaikala karibu miaka 6. Inatuchosha, tunachoka.
Wengi wao wakipitia hali ngumu na mbaya ya kimaisha katika kambi mbalimbali ikiwemo Kalunga, Force Bendera na Elia pembezoni mwa mji wa Kalemie baada ya kukimbia mapigano ya kikabila kati ya Watwa na Wabandu siku zilizopita.
Mambo ya makonfli Watwa e Bantu ndio tuleta hapa. Tunaona sasa vile hali ya kambi, maisha ya kambi natuchosha. Baki tunakuwa tu sasa tuko bafungwa.
Kambini VOA imekutana naye mjumba Berte aliyepoteza mke wake pamoja na mtoto wakati wa mapigano ya kikabila, japokuwa walikuwa wakiishi pamoja wilayani Nyunzu kilomita 189 magharibi mwa mji wa Kalemie. Kwa sasa yuko katika kambi ya Elia.
Ndiyo basi vita ilitoka ya Bambote na si batu ya mlini. Atukujua kienika tulifia. Usituka tu, tunanza kuhuiwa. Hivi kwanza mimi niko nasema, nilibebwa bibi na mimba miezi 6.5 na watoto wawili beko na hapo. Nabakia na moya, hivi ndio nilioa bibi mwingine. Tulishangaa sana, sababu bale batu tulikuwa na hapo mzuri, tunaikala na hapo mzuri, tukiwa na makazi, bale tusaidia. Na sisi tunatosha franga, chakula tulibapa. Lakini mshangaa kabisa tulishangaa, wanaanza kutuoa. Mwe wa ndugu yetu, tuko wakongomani sisi wote. Je, tunaanza kupikana, tunafia nini? Mambo ile tuko ni mshangao. Tunaanza kuikala huko makambi, kuteswa.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa ya mkoa wa Tanganyika pamoja na mashirika mbalimbali ya kiraia ikiendelea na juhudi za maridhiano kati ya makabila hayo ya Watwa pamoja na Wabandu wakiwa wameanza kurudi vijijini kwao kama kijiji cha Kabeya.
Kaona watu tukaoji baadhi yao wamekwishaanza kurejea nafasi zao, na wote wa ngambo zote mbili wa Watwa na Wabantu wanaanza rudia vijijini vyao
na kuomba serikali kuhudumisha usalama zaidi na wanasiasa kujizuiza kuweka mgawanyiko katikati ya raia. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington, haya yakiwa ni ya Kumekucha Afrika. Matumaini ya kurudisha sifa kubwa iliyopotea ya jimbo la Mombasa nchini Kenya yanaendelea kuongezeka huku shughuli za kawaida katika bandari zikisubiriwa kurudi rasmi. Gavana aliyeondoka Ali Hassan Joho wakati wa mapokezi rasmi ya mamlaka kuhusu utawala ameahidi kwamba ataendelea kutetea jimbo hilo kama raia na pia mwakilishi wa upinzani dhidi ya utawala mpya. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, anaangazia jinsi changamoto za kiuchumi katika eneo hilo zimetumika katika siasa za upinzani.
Mombasa ni jimbo la pili muhimu zaidi nchini Kenya. Ni eneo maarufu kama lango la Afrika Mashariki kwa sababu ya kuwa mwenyeji wa bandari kuu ambayo ni chanzo cha uchumi mkubwa eneo hili na taifa kwa ujumla. Juma lililopita rais mpya William Ruto alitoa amri ya kurejeshwa upya kwa shughuli za bandari, jambo ambalo limewapa matumaini wakazi haswa kwa vijana ambao wengi hawana ajira.
Kama kijana wa pwani, ajira zitakuwa kwa wengi, unaona, vibarua vapa na pale. Yaani naongelea kwa niaba ya vijana wote, unaona.
Akiwa naibu wa rais katika wa serikali ya Jubilee, Ruto alimkejeli gavana Joho alikuwa wakati huo akipinga kuhamishwa kwa huduma za bandari hiyo. Miaka mitano baadaye akiwa rais, Ruto amejitenga na hatua ya serikali ya Jubilee iliyosababisha kuzorota kwa uchumi wa Mombasa na kutoa agizo la kurudishwa upya kwa shughuli za bandari.
Hii reli haikukua ya kulete umaskini Mombasa. Watu wachache wameitumia vibaya ili wajitajirishe watu wachache na kumasikinisha watu wengi wa Mombasa.
Swala hili la kiuchumi ambalo mara kadhaa limetumika kama kigezo cha manufaa ya kisiasa limezua tena siasa za upinzani kwa utawala mpya. Joho ambaye ni naibu kiongozi wa chama cha ODM pamoja na gavana aliyeingia mamlakani Abdul Somad Nasir wanakusudia kufuatilia utekelezwaji wa swala hilo kwa manufaa ya jimbo hili.
Nimeuliza watu wa bandari kama wameanza ile amri walipewa na rais juzi, wakasema ati wanangoja formal communication. Mimi naambia tunawaangalia namna hii. Tulisema bandari irudi na imetangazwa huko Nairobi irudi, kwa hivyo irudi.
Kando na uchumi wa bandarini, jimbo hili chini ya gavana wa sasa linakabiliwa na kazi kubwa ya kusimamia deni la ofisi zake kwa umma, kuboresha mazingira usafi na biashara katika jimbo hili miongoni mwa mengine. Bwana Abdalla ambaye ni mchambuzi huru jimbo la Mombasa anazungumzia mapungufu yaliyopo huku akionya utawala mpya kuwajibika kurudisha sifa ya mji huu.
Nzuri ni kwa sasa serikali ziko tofauti baina ya national na county, wanaweza kufanya checkmate, wanaweza kuchekiwa hawa, sio kutokuwa ingekuwa ni azimio government wakipata mabilioni yafujwa. Sasa Kenya Kwanza will give you the 400 billion whatever money is due to you, but wanakucheck.
Ripoti ya mwaka 2019 ya chuo kikuu cha Nairobi kitengo cha biashara kuhusu athari za kijamii na kiuchumi kutokana na reli ya SGR katika jimbo la Mombasa ilionya kupotea kwa dola milioni 282 kwa mwaka pamoja na nafasi 8111 za ajira iwapo serikali ya Jubilee haingelipitia upya agizo la kuhamisha shughuli za bandari hadi Nairobi na Naivasha. Agizo hilo lilikuja ili kuongeza mapato kufidia deni la reli mpya SGR, mradi uliogharimu utawala wa Jubilee mabilioni ya dola. Salma Mohamed, VOA, Mombasa.
Leo katika makala ya jamii na maendeleo tunaangazia ufugaji wa samaki ambao unakuwa kwa kasi nchini Tanzania na kuwapatia kipato wananchi wengi, huku kukiwa na changamoto za upatikanaji wa mitaji, jambo ambalo linawafanya baadhi ya wafanyabiashara wa samaki kukata tamaa na hivyo kufanya miradi mingi katika nchi hiyo kuishia njiani. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan ametuandalia makala yafuatayo.
Ufugaji wa samaki ni kazi ya kupanda, kukuza na kutunza samaki katika bwawa au uzio uliotengenezwa kwa vyuma, miti pamoja na nyavu. Wanaweza pia kufugwa katika eneo lolote ambalo udhibiti wake huwa uko chini ya mamlaka ya mfugaji mwenyewe. Ufugaji wa samaki kwa sasa ni moja ya miradi ambayo imekuwa ikihamasishwa kwa wajasiriamali ili kujiongezea kipato pamoja na kuondokana na hali ngumu ya kiuchumi ambayo imewakabili wananchi wengi, kwani suala la ajira limekuwa kilio kikubwa kwa watu wengi hivi sasa. Muhammad Mwaruhunga ni mfugaji wa samaki kutoka kijiji cha Senza Kofi, halmashauri ya Handeni vijijini mkoani Tanga. Anafuga samaki aina ya perege. Yeye anaelezea changamoto alizozipata kupata mtaji, jambo ambalo lilimlazimu kuomba msaada wa kifedha kutoka katika taasisi nyingi bila mafanikio, na kuamua kujiingiza kwa watu binafsi ili apate msaada wa kutimiza ndoto zake, kama alivyosaidiwa na katibu mkuu kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Zen Saidi.
Unajua tena sisi wajasiriamali tunakuwa hatuna mafungu ya kujitosheleza, ambapo niliwahi kuomba ufadhili kwa aliyekuwa katibu tawala mkoa wa Tanga kwa wakati huo, alikuwa akiitwa Zena Ahmad Said, ambaye ilikuwa nafsi yake alikuwa akionyesha kwamba anahitaji kuwaona wajasiriamali wa masuala yanayoshughulika na ufugaji wa samaki wanasonga mbele.
Maji ni kitu muhimu sana katika ufugaji wa samaki, na huwezi kufuga samaki pasipo kufikiria kufikiria upatikanaji wake ambao ndio maisha ya samaki, kwani samaki kama viumbe wengine hutumia hewa ya oksijeni ya kwenye maji kwa ajili ya kupumua, na hewa ikiwa safi kwenye maji husababisha ukuaji wa samaki. Mwaruhunga anaelezea jinsi alivyohangaika kupata eneo sahihi kwa ajili ya ufugaji wa samaki na maji ya uhakika, hali iliyomlazimu kwenda kuingia mkataba na mamlaka ya bonde la Wami Ruvu ili aruhusiwe kutumia maji hayo.
Nimeenda kufanya ufugaji huo kwenye eneo ambalo lina tatizo kubwa la maji, ya kuonyesha Watanzania wengine kwamba ukihifadhi maji unaweza ukafuga samaki, lakini pia unaweza ukatumia kwa matumizi yako mengineyo.
Licha ya changamoto hiyo ya upatikanaji wa maji, bado wafugaji wanakabiliwa na mvua wakati wa msimu pale inapokuwa kubwa, hali inayosababisha kuvunjika kwa kingo za bwawa hilo. Na unapofika msimu wa baridi, samaki hao hujichimbia ndani ya matope yaliyotokana na mvua, jambo ambalo linasababisha kupungua kwa idadi ya samaki. Nguliko Ngwadu, mmoja wa wafanyakazi katika eneo hilo, anasema
mvua ikinyesha iliyobaki kama kuna baridi, samaki ndio wanapotoa wanaingia kwenye matope, pande ambao ni ngumu kidogo, lakini baridi ikikata hii kwa maana ya samaki wanatoka kama kawaida.
Suala la upatikanaji wa vifaranga vya samaki na chakula chao kwa wale wanaofuga kwa kitoweo hicho ni adha nyingine kwa wale wanaokusudia kufuga, kwani kulazimika kusubiri muda mrefu ili kupatiwa vifaranga hao, na pia ukosefu wa maji ya chumvi husababisha vifo vingi vya vifaranga, jambo ambalo linarudisha nyuma juhudi za wafugaji wenye nia ya kuwekeza huko, kwa kuwa usipodhibiti vifaranga vizuri huenda mfugaji akapata hasara. Mwaruhunga anasema upatikanaji wa chakula pia ni ghali kiasi kwamba hushindwa kuhimili kwa baadhi ya wafugaji na kutumia njia mbadala wa vyakula vya samaki.
Swala lazima la upatikanaji wa vifaranga, hii ni changamoto ambayo kwenye ufugaji wa mabwawa haya ambayo maji yake kidogo hayana chumvi, lakini bei ya chakula inayotengenezwa ni ghali sana, maanake kilo ni 5,000.
Ahmed Zuberi aliwahi kufuga samaki na sasa anafanya kazi kama mhudumu katika bwawa hilo, anaelezea jinsi alivyopoteza kila kitu baada ya kukosa soko la uhakika, hali iliyopelekea kuuza kwa hasara, hivyo kuua mtaji, na sasa anaiomba serikali iweze kuwasaidia wajasiriamali wadogo wadogo kwa kuwapatia mikopo nafuu ya kuwezesha kuanzisha miradi ya kuwaingizia kipato.
Lakini sasa changamoto imekuwa kwenye soko hatupati, na badala yake tunashindwa kuendelea kuwahudumia kwa kipindi hiki, na badala yake sasa unaamua tu kuuza kwa bei ya hasara, ili mradi tu wasije wakafa ukapoteza vyote moja kwa moja na hatimaye mitaji imekata.
Ni wajibu wa serikali kuandaa mazingira mazuri kwa mfugaji ili kuweza kuuza mazao kwa faida, na pia ni vyema mkulima akafanya tafiti za kupata soko la uhakika kwa mazao yake. Kwa ujumla, ili kuwa na soko la uhakika, wafugaji wanatakiwa kufanya utafiti wa kina kabla ya kuanzisha biashara hiyo ya ufugaji wa samaki na kupata ushauri wa wataalamu wanaofahamu ili kuifanya kazi hiyo kuwa na ufanisi mkubwa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na sasa, kabla ya kutamatisha matangazo haya, msikilizaji, na mpisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari.
Mashuhuda watatu wamesema Jumapili kwamba kundi la watu wenye silaha linaloungwa mkono na serikali ya Somalia limeua takriban wapiganaji 45 kutoka kundi la kigaidi la Al-Shabab, baadhi yao wakikatwa vichwa, huku raia wa kawaida kwenye sehemu za kati ya nchi wakiendelea kuchukua silaha dhidi ya wanamgambo hao. Gavana wa Benki Kuu ya Tunisia, Mourouane Abbasi, amesema Jumapili kwamba taifa lake linatarajia kufikia makubaliano na IMF ndani ya wiki kadhaa zijazo kuhusu mkopo wa kati ya dola bilioni 2.4 za Kimarekani utakaotolewa ndani ya miaka mitatu. Tunisia, ambayo inapitia hali ngumu ya kiuchumi, inahitaji mkopo wa IMF ili kujikwamua kutoka kwenye hali ngumu ya kiuchumi. Wadau wa mazingira wakiwemo watafiti na wataalamu wamezungumzia hofu kuhusu ongezeko kubwa la uingizaji wa bidhaa za kemikali usiofuata taratibu katika baadhi ya nchi za ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wakati viongozi wa kimataifa wakikutana mjini New York wiki hii kwenye kongamano la kila mwaka la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, China inalenga kwenye mkutano mwingine wa umoja huo mjini Geneva kwa kile kinachoonekana kuwa juhudi za wanadiplomasia wa China kukwepa shinikizo kutoka kwa Baraza la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu kuhusu ukiukaji wa haki za kabila la Uiguru kwenye jimbo la Xinjiang. Hatua hiyo inaonyesha mtazamo tofauti wa China kuhusu Umoja wa Mataifa. Spika wa Baraza la Wawakilishi la Marekani, Nancy Pelosi, Jumapili ametembelea Armenia wakati akikemea mashambulizi ya Azerbaijan na hivi karibuni dhidi ya taifa hilo na kuyataja kuwa mabaya na yanayoenda kinyume cha sheria. Wakati akiwa kwenye mji mkuu wa Armenia wa Yerevan, Pelosi amesema kwamba Marekani inakemea vikali mashambulizi hayo na kwamba inaunga mkono utaifa wake, wakati akitaka kujua iwapo taifa hilo linahitaji msaada wa aina yoyote ili kujilinda. Wakati Iran ikiendelea kuomboleza kifo cha mwanamke muda mfupi baada ya kukamatwa na polisi, ukurasa wa kwanza wa gazeti maarufu la Asia uliweka jina lake kwa maneno kwamba Masa, jina lako halitasahaulika.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza, hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawatakieni asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington.